«Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Український громадянин постане у Британії перед судом за звинуваченнями у вбивстві пенсіонера-мусульманина. Почуємо подробиці на прямому зв'язку від нашого лондонського кореспондента. Чому в Україні почастішили напади на політиків?
Сажати треба не тих людей, які яйцем дали комусь по голові, а треба сажати політиків.
Умовно, рік за розбите яйце на плечі польського президента. Кому вигідні такі провокації з яйцем, коли мова йде про порозуміння між народами?
Роздавив яйце, це якось так, ну, некультурно, знаєте, якось.
Це некоректно, це некрасиво, не тому, що він президент Польщі, це так, ну, не робиться.
Потрібно його добиватися мирним засобом, а не от таким вандалізмом.
Це тема «Свободи сьогодні», яку веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини від Сергія Драчука. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Шевченківський районний суд Києва вирішив засудити до 10 днів арешту ініціатора врадіївської ходи Василя Любарця. Його звинуватили в порушенні правил проведення мирних зборів, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. У відповідь на це рішення Василь Любарець оголосив голодування. Кілька активістів, які його підтримували, також приєдналися до цієї акції.
Я виявляю голодовку як протест проти такого рішення судді на всі 10 днів.
І ми будемо з тобою солідарні.
Тримайтеся.
Тож об'являю голодування. Об'явимо голодування на Майдані Незалежності.
Раніше сьогодні ж інший суддя того ж Шевченківського суду за таким же обвинуваченням у порушенні правил проведення мирних зборів виправдав Любарця, не знайшовши складу правопорушення. Дві справи стосувалися двох протоколів, які склала проти активіста міліція у різні дні 19 і 20 липня. Апеляційний суд Київської області вирішив сьогодні, що немає підстав порушувати кримінальну справу щодо арешту Юрія Луценка. Досудового арешту Луценка в грудні 2010 року, який Європейський суд із прав людини визнав незаконним. Таким чином залишилось чинне аналогічне рішення Києво-Святошинського районного суду, яке оскаржував колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, з цього приводу заявив.
Отже, суд в Україні вважає, що захистити свої права в суді є неправильним намаганням. Правильно брати каміння і пляшки сумішу Молотова і громити державні приміщення, які отримують зарплату за кривосуддя, злочинство проти власного народу. Я, як екс-міністр внутрішніх справ, звичайно, не можу підтримувати такої логіки.
Заявив Луценко. Міністерство закордонних справ заявило про захоплення судна з 19 громадянами України на борту у Лівії. За повідомленням прес-служби МЗС, це сталося ще минулої середи у лівійському порту Бенгазі. Міліція Донецька відкрила кримінальне провадження за фактом побиття журналіста правової газети «Дорожній контроль» Олега Богданова. Інформація про напад надійшла до міліції Донецька учора ввечері, повідомляє пресслужба Донецького управління міліції. А на Київщині правоохоронці виявили і знищили плантацію конопель, яка коштувала б 1 мільйон гривень, як повідомив сьогодні Броварський міськвідділ міліції. Ця плантація на закинутому полі займала 2 гектари. До інших подій, щонайменше 75 людей загинули, сотні травмовані внаслідок потужного землетрусу, що стався в китайській північно-західній провінції Ганьсу. Євросоюз погодився визначити збройну організацію ісламістського шиїтського руху Хезболла з Лівану як терористичну. А в Іраку внаслідок двох скоординованих нападів на дві в'язниці на волю втекли не менше як 500 в'язнів, серед них, як повідомляють чільники місцевої Аль-Каїди.
Це були новини від Сергія Драчука. Я дякую Сергієві. Більше новин Радіо Свобода на нашій веб-сторінці і не тільки.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Незадовго до початку програми з Британії надійшло повідомлення, що український громадянин постане перед судом за звинуваченнями у вбивстві пенсіонера-мусульманина. Вбивство сталося в квітні у Бірмінгемі. Обвинувачений українець був одним з двох затриманих наприкінці минулого тижня за підозрою причетності до терористичних актів, вибухів біля мечетей у містечках поблизу Бірмінгема. Подробиці ви можете почитати на сайті Радіо Свобода за 5 п'ятницю ми відразу повідомили про це. Але в неділю одного українця відпустили, а іншому висунули обвинувачення. Кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин впродовж кількох днів стежить за розвитком цієї справи. І зараз Богдан з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас.
Добрий вечір.
Що зараз стало відомо, Богдане, нового?
Зараз відомо, що у вівторок, тобто завтра, 25-річний українець постане перед судом. Йому офіційно висунуте обвинувачення у вбивстві чоловіка у Бірмінгемі. Обставини вбивства обтяжені тим, що злочин розглядається як теракт, спрямований проти мусульман. Відомо вже ім'я обвинуваченого. Його звати Павло Лапшин, і його називають студентом-аспірантом з Дніпропетровська. 4 місяці тому він приїхав у Бірмінгем на стажування у компанії, що розробляє комп'ютерне забезпечення. І варто зуважити, що перед судом Павло Лапшин має постати не у Бірмінгемі, а у Лондоні. Можливо, це пов'язане з тим, що йдеться про тероризм, а також про становище у Бірмінгемі, де після нападів на мусульман дуже напружена ситуація. Вчора там були бурхливі демонстрації з участю ультрарадикалів англійських. Кілька людей заарештовано.
Богдане, ще у п'ятницю, як ми повідомляли, на сайті поліції йшлося про 2 українських громадян, яких затримали. Що з іншим українським громадянам, якого, власне, і допитували у Бірмінгемі?
Так, власне, обидва ці українці і далі пов'язані зі справою, зі звинуваченнями про тероризм. Але одного з них, його названо 22-річним приїжджим з України, відпустили без оголошення обвинувачень. Тепер поліція називає його свідком. Отже, у неділю ввечері він був відпущений. Відомо лише, що він приїхав з України 2 місяці тому на стажування у Бірмінгемі, і розслідування обставин про вибух біля мечети триває. Поліція об'єднує усі ті події, називаючи їх терористичними, мотивованими расовою і релігійною неприязню.
Богдане, власне, на які запитання зараз очікують відповіді під час цього процесу?
Завтра, напевне, засідання буде дуже коротке. Можливо, обвинуваченому просто оголосять власне формулювання обвинувачення. Можливо, він підтвердить своє ім'я і звідки він. Але насамперед, звичайно ж, відповіді на запитання ми очікуємо такої, чи винен він чи ні. Звичайно ж, обставини. Як так сталося, що людина, яка буквально нещодавно приїхала у Британію, опинилася під підозрою про злочини, які пов'язані суто з британськими проблемами? Після убивства у травні солдата у Лондоні британські мусульмани опинилися під тиском. Вони скаржаться на зростання кількості атак на них, зокрема словесних. І виглядає так, що приїхавши з України, ця людина буквально через кілька днів опинилася причетною до цього страшного злочину. Старший чоловік, 75-річний пенсіонер-мусульманин, ішов після молитви о 10-й годині вечора додому, і його вбили ударом ножем у спину. Яким чином можна зараз пов'язувати українця, який приїхав попрацювати, постажуватися у Бірмінгемі з таким злочином? Це зараз дуже цікаво було б з'ясувати мотиви. Наразі мотиви цього злочину дуже незрозумілі.
Дякую, Богдане. Більше новин довкола цієї справи і, можливо, відповідей на запитання, яких, як ми бачимо, дуже багато буде і у слідства, ви зможете читати на сайті Радіо Свобода. А сьогодні у наступній передачі «У Європі на зв'язку» тема якраз довіра до правоохоронців. Проблема і для Британії, і для України, і про різні масштаби.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини, на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте щосереди о 21:45 у рубриці «Європа на зв'язку» з Марією Щур.
В Україні напади на політиків почастішали через самих політиків і внаслідок надмірної уваги засобів масової інформації до таких подій. Так визначають самі політики і також експерти. Вони кажуть, що більшість українців тепер не вважають депутатів, міністрів чи президентів окремою кастою. А зрозуміли, що це такі самі громадяни країни, тож і не соромляться виявляти своє невдоволення, кидаючись фекаліями, курячими яйцями або зеленкою. Водночас, експерти зауважують, що велика частина нападів є політичними акціями, організованими або самими потерпілими, або ж з їхніми політичними опонентами. Дізнавався, чи справді це так, Дмитро Баркар.
Сприйняття політиків українцями змінилося, вважає позафракційний депутат Олег Ляшко. Водночас політики, у першу чергу українські, виявляються людьми не найкращих моральних якостей, тому відповідальність за поширення такого явища, як напади на політиків, лежить на тих, хто від нападів і потерпає, зауважує Ляшко.
Треба сажати політиків, бо це вони своїми діями, а точніше своєю бездіяльністю, довели людей. Тим більше політики будуть получати по голові, по сраці, тим більше вони ставатимуть відповідальними, менш брехливими. Більш серйозними. Це дуже хороша тенденція.
Більшість нападів на депутатів, міністрів чи президентів є політичними акціями, вважає депутат від фракції партії регіонів Вадим Колесніченко. За його словами, відповідальність має лягати на організаторів, а не на виконавців, у якості яких найчастіше використовують молодих людей, майже дітей, необізнаних у праві. А не знання законів може наразити нападника на неочікувані наслідки, каже Колесніченко.
Людина має відшкодувати матеріальні збитки, а про це чомусь не думають. А у нас політики ходять не всі, але деякі в костюмах відбривані. Якщо такий костюм буде пошкоджений, то там кілька тисяч доларів вже є. А це вже кримінальна справа. Але ж діти з цього ж не розуміють.
Найчастіше тих, хто закидає політиків яйцями чи обливає зеленкою або й фекаліями, притягують до відповідальності за бешкет, і вони відбуваються невеликими штрафами, нагадує правник Тетяна Монтян. Відтак, міри покарання за подібні дії в Україні доволі адекватні, вважає Монтян.
Нападів кажуть, що це був піар самого політика, на якого нібито напали. Якщо тобі вилили борильця лайна на голову, навряд чи сам це замовив. А якщо тобі кинули яйцем, а ти його спіймав, то не виключно, що ти на цьому піаришся.
Водночас соціопсихолог Олег Покальчук вважає, що на політиків в Україні нападають не частіше, ніж кілька років чи десятиліть тому. На його думку, нині такі випадки просто частіше стають відомими загалу завдяки надмірній увазі журналістів.
Подібного типу, як наше, рівень насильства константний, міняється тільки стиль. Рівень агресивності він не міняється, бо він біологічно детермінований. Люди проєктують незадоволення на тих представників влади, які ближче.
Виходячи з цього, найближчим до людей минулими вихідними виявився мер Львова Андрій Садовий, на якого протягом дня двічі скоїв напад один і той самий чоловік. Нападник, до того як його затримала міліція, встиг кілька разів ударити міського голову. Тепер йому загрожує до 5 років в'язниці. Також стало відомо, що молодий чоловік, який у Луцьку розбив об плече президента Польщі Броніслава Комаровського куряче яйце, отримав умовне покарання – рік обмеження волі з іспитовим терміном 1 рік. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
В останньому випадку, власне, йдеться про ситуацію, коли глава польської держави 14 липня відвідував Луцьк, де разом із представниками української влади взяв участь в заходах з нагоди 70-ї річниці Волинської трагедії. Тоді, після меси в костьолі святих Петра і Павла в Луцьку, молодий чоловік підійшов до Комаровського і поплескав його по плечу, після чого на піджаку польського президента залишилося розчавлене яйце. Отже, умовно рік за розбите яйце на цьому плечі, а ми запитали перехожих Києва, чому і кому вигідні такі провокації з яйцем, коли мова йде про порозуміння між народами.
Роздав яйце, це якось так некультурно, знаєте, якось негарно, не бажано так робити, дикість, я проти.
Звичайно, люди мають право на протести, але те, що зробив цей молодий чоловік, я це не схвалюю абсолютно. Це некоректно, це некрасиво, не тому, що він президент Польщі, це так, не робиться. Мені особисто, наприклад, соромно за цю молоду людину, хоча я її не знаю, тому що це негідно взагалі звання українця, взагалі звання людини.
Ні, якщо мова йде про примирення, то потрібно його добиватися мирним засобом, а не от таким вандалізмом, я б сказала. Не заохочувати до цього, бо деякі партії наші навіть заохочують до таких методів боротьби.
Ні, я думаю, не пропустимо. Це не повинно бути якийсь такий в форматі хуліганському. Це все ж таки дуже важливе питання, і до нього треба дуже уважно, обережно. І така агресивна акція, можливо, плакат, через мегафон заява про свою позицію.
Ні, я думаю, що коли про примирення між народами, то тоді ні. Це просто елементарний знак, можливо, не поваги і свою якусь незгодність можна виражати в інший спосіб.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Журналіст громадського інтернет-проєкту «Дорожній контроль» Олег Богданов вважає, що його побили за оприлюднення порушень, скоєних правоохоронцями. Лікарі кажуть, що Богданов буде перебувати в лікарні не менше місяця, адже в нього перелам верхньої щелепи, струс мозку і забої внутрішніх органів. Журналіста побили 21 липня на очах дружини і доньки. У лікарні побувала в Донецьку місцева кореспондентка Радіо Свобода Олена Повеляєва.
Олег Богданов почуває себе зле і каже, що били його професійно. Що ж до причин побиття, то він не сумнівається, що це через його діяльність.
Підходив до під'їзду, двоє вже чекали. Ймовірно, хтось вже сказав їм, що я йду додому. Зустріли біля під'їзду і все, почали бити, вбивати, завалили на землю і ногами. Це тільки через мою діяльність, бо у мене немає особистих ворогів.
Каже журналіст. Богданов працює в громадському інтернет-проєкті «Дорожній контроль» із захисту прав водіїв в Україні. Він здебільшого знімає на відео та викладає в інтернет спілкування з працівниками ДАІ. Журналіст думає, що через це і спалили його машину в листопаді 2012 року. А нещодавно у Донецьку вирішили робити громадський моніторинг дій міліцейських патрулів на вулицях. У одному з таких рейдів узяв участь Олег Богданов разом з іншими журналістами та блогерами. Тоді вони зняли на камеру, як представники спецпідрозділу «Беркут» порушують правила дорожнього руху. Міліція відреагувала на дії журналістів публічно та попросила не заважати роботі правоохоронців. Але Богданов написав заяву до Ворошилівського райвідділку Донецька про те, що працівники міліції порушують закон і відмовляються називатися під час несення служби. Саме з цим Олег Богданов пов'язує напад на нього 21 липня, однак прямих доказів у нього немає. Двоє молодиків, які били Олега, за словами його дружини, були в спортивному одязі та кепках. Однак вона переконана, що це були професіонали, адже вони встигли нанести лише кілька ударів ногами її чоловіку, але ледь його не вбили. У Богданова не лише зламана верхня щелепа і ніс, але й струс мозку та відбита нирка.
Операцію щелепу вправляли. В п'ятницю будуть робити знову рентген. Від учора він нічого не їв, лише воду трохи пив. Я гуляла з донькою на дитячому майданчику, а Олег пішов додому. Проте донька побігла за ним. Я кажу, мовляв, повертай її, нехай ще погуляє. Він її повернув і відправився до під'їзду. Потім приходить хвилина, він повертається, біжить, а за ним двоє хлопців. Вони його валять на землю і починають бити ногами. Коли я побачила, то побігла і почала кричати. Можливо, це їх налякало. Не добили. Били лише ногами і знали, куди бити.
Розповіла Радіо Свобода дружина Богданова Надія. Надія боїться і хоче, щоб чоловік тепер покинув правозахисну діяльність, адже в родині двоє дітей, молодшій доньці лише 2 роки. Що ж стосується міліції, то справу взяло під контроль міське управління ГУМВС України Донецької області. У повідомленні правоохоронців йдеться про те, що наряд прибув на місце через 10 хвилин після нападу. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження. Це кваліфікували як хуліганство, вчинене групою осіб. Нападників поки не знайшли. І не знайдуть, вважає родина Богданових, адже винних у підпалі їхньої машини так і не знайшли. Олена Поваляєва, Радіо Свобода з Донецька.
З вами «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає, підводжу з вами я, Людмила Ванник. І далі наші теми. Дипломатія ЄС та країн Східного партнерства звіряє годинники перед Вільнюсом.
Ukrainians also moving and this is not easy for them, complicated.
Чому навколо назви популярного польсько-українського музичного гурту «Еней» триває скандал? І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте далі у нашій передачі після короткого оголошення.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Міністри закордонних справ держав Євросоюзу спільно з колегами з 6 держав Східного партнерства щойно в Брюсселі провели робочу зустріч. Мета – перевірити підготовку до майбутнього саміту у Вільнюсі, де планується суттєво наблизити до співдружності країни з колишнього радянського табору. Тим часом, вимагаючи додаткових зусиль від Києва, європейські дипломати зазначають, що підписання угоди про асоціацію з ЄС залишається справою здійсненною і залежить від волі керівництва України. Подробиці знає наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єрніця.
Голови дипломатичних відомств країн ЄС із наближенням саміту Східного партнерства у Вільнюсі намагаються, так би мовити, звірити годинники зі своїми українськими, грузинськими, молдовськими колегами. та іншими з країн цієї ініціативи. Україну на цих зустрічах представив міністр закордонних справ Леонід Кожара. Навіть голова зовнішньополітичного відомства Білорусі Володимир Макей, який з 2010 року був у ЄС персоною нон-грата, сьогодні побував у Брюсселі. Німецький дипломат Гідо Вестервелле висловив думку, що без чітких перспектив співпраці з країнами Східного партнерства Євросоюз не може бути повноцінним. Голова зовнішньополітичного відомства Литви Лінас Лінкевичус зауважив, що у Євросоюзі дійсно поки що немає консенсусу щодо майбутніх перспектив держав Східного партнерства, зокрема, щодо можливості їхнього приєднання до співдружності. Але і для цього настане час. Наразі головне зробити процес їхнього зближення з Євросоюзом незворотнім. Для цього і збирається Вільнюський саміт, каже литовський дипломат.
Українці рухаються в бік ЄС. Хоча це й не просто, але я бачу, що в тому, що ми вимагаємо, немає нічого неможливого чи нездійсненного. Правда полягає в тому, що для асоціації їм треба показати результати. Нам всім слід плідно використати час, що залишається до Вільнюського саміту.
На думку дипломата з Литви, яка наразі головує у Євросоюзі, європейська сторона до підписання угод з Україною готова. Останній термін для Києва – жовтень, бо саме тоді, напередодні саміту, співдружність ухвалить остаточні рішення. Що ж стосується вражень пана Лінкевичуса від прогресу України на шляху до асоціації, то вони такі. Так, він бачить деякий прогрес, але дещо й хотілося б бачити швидше.
Але в будь-якому разі процес іде, і все виглядає справді можливим.
Каже керівник зовнішньополітичного відомства Литви. Його колега з Болгарії, міністр закордонних справ Крістіан Вігенін, також налаштований доволі позитивно.
Я сподіваюся, що існує добра нагода для того, щоб Україна була спроможна просунутися в справі угоди про асоціацію і що вона буде підписана на саміті. Головним чином, усе залежить від самих українців, від кроків, які вони зроблять для цього. Мені видається, що до саміту перешкоди, що залишилися, будуть усунуті.
Водночас зволікання чи відкладення на пізніше підписання угоди накладе негативний відбиток на європейські перспективи України, додає болгарський міністр. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Корупціонери живуть розкішно, а ми всі живемо в нищеті.
Просто стає якийсь безпреділ.
Люди давно поняли, деньги ніщо, власть все.
Я от гуляв на вихідних, були праздники.
Україна вже давно вагітна революцією.
Свобода сьогодні.
Росія без Путіна!
Попробували Віагру і життя наладиться.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Японець Рюджі Нойорі, нобелівський лауреат, називає головним викликом для людства подолання бідності. Цю та інші глобальні проблеми, сказав Нойорі в Києві, можна вирішити, якщо об'єднати зусилля науковців зі всього світу, зокрема і вчених з України. Лекцію нобелівського лауреата з Японії слухала сьогодні в Києві Оленка Римовська. Відеорепортаж на цю тему ви зможете подивитися на сайті Радіо Свобода, а ми послухаємо її повідомлення.
Доброго ранку!
Цими словами розпочав свій виступ у Києві лауреат Нобелівської премії, керівник науково-дослідного центру Рікен Рьоджі Найорі. Автор дослідження у галузі органічної хімії найменше говорив про сполуки, а найбільше про те, що наука повинна допомогти людству вирішити глобальні проблеми. У 2001 році Найорі спільно з двома американськими вченими отримав Нобелівську премію з хімії за дослідження, які нині активно використовують у фармацевтичній промисловості. Тепер Найорі є активним прихильником об'єднання зусиль у сфері науки.
науки. Найбільшими викликами для людства вчений називає бідність, потребу дедалі більшої кількості харчів, скорочення середньої тривалості життя. На думку Нойорі, вирішення цих проблем можливе лише тоді, коли інтерес науковців вийде за межі державних кордонів.
Минуле століття було століттям суперництва. Тоді тривало протистояння між економіками. У цьому столітті нам доведеться співпрацювати задля того, аби наш вид вижив. Так усі країни мають свою історію, свою точку зору на ті чи інші події. Однак зараз такий час, коли жодна країна світу не виживе наодинці. Чи то США, чи то Китай, Росія, Бразилія, чи будь-яка інша велика держава.
У своїй київській лекції Рьоджі Нойорі закликає вчених продовжувати наукову роботу попри всі труднощі. За його словами, вчений ніколи, напевне, не знає, чи він зробив велике відкриття, чи досягнув крихітного лабораторного успіху. Як приклад, він навів досвід японської науки, чиї досягнення десятиліттями були в тіні, поки стали глобальними науковими проривами. Йдеться, зокрема, про дослідження перметрину – інсектициду, який знищує москітів. Нині за допомогою цієї хімічної сполуки борються з малярією, однією з найбільш руйнівних пандемій людства. Віце-президент Національної академії наук України Антон Наумовець вважає, українська наука за своїм потенціалом не поступається сусідам зі Сходу чи Заходу. Інше питання, каже він, умови, у яких працюють українські вчені.
Є закон про науково-технічну діяльність. 1,7% має йти на підтримку науково-технічної сфери. А зараз що ми маємо? Ну там, якщо говорити про фундаментальну науку, то десь там 0,39 чи 0,35%.
Коментуючи останні досягнення центру Рікін, Рьоджі Нойорі виокремлює два найсвіжіші. Це проєкт під назвою «Сакла» – рентгенівський лазер на вільних електронах, а також так званий «Комп'ютер К» – надздібна лічильна машина, визнана у 2011-му основним суперкомп'ютером. Обидва ці проєкти, як розповів Нойорі, свого часу стали можливі, зокрема, завдяки підтримці Тоїчі Сакати, тодішнього виконавчого директора центру Рікін. Нині Тоїчі Саката – посол Японії в Україні. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Чи міг уявити Іван Котляревський, що через 200 років після виходу його «Енеїди» в світ козака Енея запідозрять в українському націоналізмі? Навколо назви популярного польсько-українського музичного гурту «Еней» триває скандал, а подробиці із Варшави знає Юрій Савицький.
У червні публіцист Вітольд Гадовський запідозрив заснований польськими українцями гурт у тому, що його назва – це не що інше, як псевдонім полковника УПА Петра Олійника. Своїм, так би мовити, відкриттям публіцист поділився фельєтоні. Гадовський наголосив, Еней – це псевдонім найбільшого негідника з Волині, який власноручно відрубував полякам голови. Публіцист обурювався, двоє українців створили гурт і назвали його псевдонімом українського злочинця. А вся Польща танцює у ритм цієї музики. Знавці української культури та самі музики швидко спростували підозри публіциста. Менеджер гурту Лукаш Койрес пояснював, що Гадовський написав неправду, яка ділить польський та український народи і сіє між ними ненависть. Пояснюючи полякам, хто такий Еней, Койрес порівняв його з культовим героєм польської літературної класики паном Тадеушем. Невдовзі Вітольд Гадовський визнав свою помилку, та його підозри щодо бандерівського походження назви Енея почали жити власним життям. Їх повторюють і коментують на інших польських сайтах та в різноманітних ЗМІ. Дійшло до того, що минулого тижня на сайт гурту було вчинено хакерську атаку. Далі більше. В інтерв'ю для телеканалу TVN24 депутат Європейського парламенту Януш Войцеховський розвинув припущення Вітольда Гадовського. Політик із консервативної партії «Право і справедливість» не приховував свого обурення.
Я собі не уявляю, щоб в Ізраїлі якомусь гуртові дали назву Адольф Гітлер або доктор Менгеле. За масштабом провокації ці ситуації схожі.
Войцеховський наголосив, що якщо музики хочуть відмежуватися від закидів, які їм висувають, то повинні змінити назву гурту. Заява політика розсмішила користувачів інтернету, які почали над ним кепкувати. Зокрема, Войцеховському пропонують змінити назву прапора польського морського флоту. Позаяк вона звучить надто вже підозріло – Бандера. Чим же спричинена абсурдна ситуація навколо назви польсько-українського поп-гурту? Радіо «Свобода» запитало про це варшавського політолога Андрія Шептицького, члена польсько-українського Українського форуму.
Є люди, які всюди вбачають теорію змови. І це саме такий випадок. Вони думають, якщо українці назвали гурт «Еней», то вони точно мають на увазі бандита Зупа і роблять це свідомо, щоб принизити невинних поляків. Ці люди вважають, що назва гурту «Еней» вписується в намагання популяризувати, прославляти і вибілювати українську повстанську армію в Польщі.
Українські повстанчі армії в Польщі.
Водночас політолог наголошує, що ця ситуація – це вияв помітного погіршення польсько-українських відносин у сфері дискусії про історію. У свою чергу, Анна Коженьовська-Бігун, перекладачка і популяризаторка української літератури в Польщі, звертає увагу на слабку обізнаність героїв скандалу навколо назви гурту «Еней» з українською історією та культурою. Це люди, говорить Коженьовська, які повторюють міфи. Утім, жартує перекладачка, тепер у Польщі точно знатимуть про «Енея», героя поеми Івана Котляревського. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Це були підсумки дня у Свободі сьогодні з Людмилою Ванник. Починайте день з ранкової свободи.
Почув сам, передай іншим. У будні з 6.08 до 6.57.